blaðsíða 101. Rifjið upp. Fyrsta. Hvernig tókst Eyjólfi og mönnum hans að finna fylgsni Gísla? Annað. Hver urðu endalok njósnar Helga? Til umræðu. Hver voru mistök auðar sem Gísli nefnir í lok kaflans? Hvað á hann við þegar hann segir eina leið hefðu þeir nú farið báðir? Verkefni. Teiknið vopnin sem Gísli notaði og skjöldin.